подкасты «Радио Свобода».
Ці трапяць вагнераўцы з Беларусі ў еўразвяз па беларускіх пашпартах і ці стане гэта тым крытычным інцыдэнтам, дзякуючы якому Польша, Літва і Латвія змогуць закрыць усе памежныя пераходы з Беларусю. Пра гэта і не толькі мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мене зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні госць, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, а таксама кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Вітаю вас, Петр Павел.
Вітаю вас.
Спадар Павел, у інтерв'ю польскому агентству друку зусім свежым вы заявілі пра тое, што вагнераўцы нібыта атрымліваюць беларускія пашпарты. Шаракаж жа гэта такая сенсацыйная інфармацыя. Раскажыце, ці ёсць у вас падрабязнасці, што гэта такое ўвогуле, чаму так адбываецца?
Ну, не зусім так. Гэта інфармацыя ўпершыню была апублікавана 1 жніўня на інтэрнэт-старонцы канала «Настаящае время», дзе падчас апытання адной з журналісткаў тэлеканала, аднаго з наёмнікаў Вагнера, ён двойчы падчас размовы прызнаўся аб тым, што Лукашэнка гатовы даваць і прапаноўвае беларускае грамадзянства для наёмнікаў Вагнера. Пазней, падчас ўжо другой размовы, ён сказаў, што размова ідзе пра падвойнае грамадзянства і што гэта дае ім магчымасць фактычна ўязджаць на тэрыторыю Еўропы, нават да Злучаных Штатаў Амерыкі. Ён кажа пра Амерыку, ну, я думаю, што ён разумее тут пад гэта менавіта Злучаныя Штаты Амерыкі. Так што гэта першая інфармацыя, якая была апублікавана на тэлеканале «Настаящае время».
Пазней, так, я просто дадам, што тут у гэтым інтэрв'ю вы сказалі, што гэта паводле у вас ёсць такая інфармацыя, таму мы
так, пра
гэта.
Я магу пацвердзіць, што пазней мы атрымалі з наших крыніцаў таксама інфармацыю, што дэпартамент аператыўна-вышукоўчай дзейнасці Міністэрства ўнутраных справаў займаецца менавіта гэтай справай, звязанай з Міністэрствам ўнутраных справаў Лукашэнкі, канешне, Беларусі, займаецца выдачай пашпартоў для наёмнікаў Вагнера. Гэтыя пашпарты з'яўляюцца сапраўднымі, але выдаюцца на іншыя прозвішчы і імёны. Вось такую інфармацыю мы атрымалі. Колькі гэта асобаў атрымлівае гэтыя дакументы, якім чынам яны выдаюцца, такой інфармацыі мы не маем. Вось тое, што інфармацыю, якую маю ў сваім распараджэнні, то інфармацыю дзялюся з вамі.
А на вашу думку, навошта гэта ўвогуле неабходна?
Ну, як кажа сам Вагнеравец падчас пытання ў інтэрв'ю «Настаящаму времени», ён кажа пра тое, што гэта дае нам магчымасць выязджаць на тэрыторыю Еўропы. Па што гэта трэба? Ну, калі мы разглядаем наёмнікаў Вагнер як тэрарыстычную арганізацыю, якая прызнана ў такой якасці шэрагам краінаў свету, то мы можам тут з вамі прагназаваць розныя мэты знаходжання гэтых асобаў на тэрыторыі Еўропы ці іншых краінаў свету. Зразумела, што гэта могуць быць і варыянты, звязаныя з, ну, некаторымі момантамі дэстабілізацыі сітуацыі. Але сцвярджаць гэта мы не можам, таму што мы ў гэтай сітуацыі, канешне ж, такой інфармацыі не маем.
Да, я хотел бы для гледачоў таксама падкрэсліць, што то інтэрв'ю, пра якое гаворыць спадар Павел Латушка, якое апублікаваў тэлеканал «Настаящае время», гэта было ананімнае інтэрв'ю пра сайт знаёмства, таму пацвердзіць сапраўднасць гэтай асобы, ну, ніхто не можа, гэта толькі дапушчэнне па вялікім рахунку. Спадар Павел, сёння ў Пецярбургу хаваюць Евгенія Прыгожына, і на вашу думку, які можа лёс быць увогуле вагнераўца ў Беларусі? Таму што паводле спадарожнікавых здымках, якія мы публікавалі, на якія адрэагаваў нават там Лукашэнка ўжо, гэты лагер змяншаецца.
Я думаю, што іх будуць размазваць маслам па скарынцы хлеба. Гэта будзе рабіцца наступным чынам. Першую чаргу, ну, сам Вагнер хутчэй за ўсё перастане існаваць як прыватная ваенізіраваная кампанія. Вагнераўцы будуць выязджаць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі дзеля таго, каб падпісваць кантракты з Міністэрствам абароны Расіі і пазней накіроўвацца на вайну. Частка з іх можа ўвогуле адмовіцца ад гэтай дзейнасці. Частка з їх вийде на, у Африку, на території країни, де Росія реалізує свої інтереси. До речі, це був один із планів, який ставив перед собою Лукашенко, коли запрошав вагнерцю у Білорусі. Він, до речі, по наших зв'язках доручав своєму старшому сину Віктору, так само Віктору Шейману, разом з Пригожиним, організувати так званий бізнес з уділом вагнерівців на території африканських країн. Я думаю, зараз це вже під знаком запитання, або хоча й за все нереально. Так що планувалося використати Білорусь як транзитний хаб. Так що наступний керунок – це Африка. Ну, частка з їх, звісно, може застатися на території Білорусі, бо вони вже мають підписані контракти з Міністерством оборони Білорусі. І об цьому казав сам Лукашенко. Навіть була інформація об тим, якої суми виплати їм ажиттявлялися. Це каля, ну там приблизно зараз курс девалюється, можемо казати про $800 США. І вони працюють на советники, инструкторы, консультанты для сил специальных операций, для інших родов войск Беларуси, для того, как научать белорусских войсковцев военной справе, чем вельми гонорится Лукашенко, и про что он не одночи публично казал, и что не одночи показывала пропаганда на телеканалах. Ну, а частка из них, как мы казали, может попробовать выехать в Европу. Я не думаю, что это великая колькость, але такие приклады худшие за все реальные. Я все-таки лечу это реальным. Все-таки Лукашенко, давайте згадаємо, казав про Жешу, казав про Варшаву. Частка з їх може бути так само інкорпорована у групи нелегальних мігрантів, які штурмували і штурмують межі Європейського Союзу з території Білорусі.
Спадар Павел, якраз у Варшаві відбулася зустріча 28 жнівня Литви, Латвії, Польщі, міністр внутрішніх справ цих країн, де вони сказали, що ніякий критичний інцидент може ось стати таким нагодою, стати для закриття цілком межів. Чи вас задовольняє ось те, що там то рішення було прийнято, чи ви чекали більшого?
Напередодні цієї зустрічі ми комунікували з Міністерствами внутрішніх справ усіх чотирьох країн, найбільш активно з Литвою, з Польщею, з Латвією. Мені особисто відбулись зустрічі з намісником міністра внутрішніх справ Латвії, з представниками Міністерства внутрішніх справ Польщі і комунікація із намісником міністра внутрішніх справ Польщі. Ми накерували від ім'я Світлани Тихановської об'єднаного переходного кабінету, як керівнички, листи усім міністрам, де пропонували примінити формулу, уводити максимальне обмежування для режиму, а з другого боку, максимальне сприяння для громадян у Білорусі для того, як не перепиняти можливість пересікати межу поміж Білорусію і європейськими країнами. Під час учорашньої заяви, яка була так само підписана міністрами, доволі докладно прогучали ті потребування, про які ми так само обмірковували і дискутували з нашими партнерами у сусідніх країнах. Це вивод вагнерівців з території Білорусі, це перепинення міграції війни, використанням нелегальних мігрантів, яка вже йде 2 роки супроть європейських країн. Так само там було прописано і питання, зв'язане для того, як заховати можливість гуманітарних коридорів для громадян у Білорусі, коли буде прийнято, вже, скажімо, виключне рішення об закритті межі поміж Білорусією і Європейським Союзом. Але наш підход був абсолютно докладний, однозначний, що треба йти шляхом перепинення гандльових відносин, фактично вводить ембарго гандльове, бо введення гандльового ембарго з сусідніми країнами фактично по значності, по моці уздіяння буде значно більше, ніж усі узяті за ці роки санкції, які були введені у відносинах до режиму Лукашенки. Є стомленість, це вже надокучило усім, коли не сказати більш резко і дерзко, те, що режим на протягу 2 років фактично провокує, дестабілізує ситуацію на межах Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо 2021 рік, масові атаки межі. Ми бачили це останні тижні, коли по 300 чоловік спрабавала перасекчы хаця ж бы мяжу з Польшай. Вельмі актыўна яны спрабуюць гэта рабіць на латвійскім накірунку. Чулі мы з вамі і чыталі пра спіленыя слупы назірання на літоўскай мяжы. Гэта адбываецца кожнага дня. І на гэта гэтай краіны выдаткоўваюць велізарныя сродкі для забеспячэння сваёй бяспекі, нацыянальнай бяспекі. І тут можна зразумець пазіцыю гэтых краін, бо яны менавіта дбаюць пра нацыянальную бяспеку. Але для нас, для беларусаў, вельмі важна, узмацняючы ціск на рэжым Лукашэнка, блакуючы яму магчымасці дапамагаць у вайне ў Украіне, бо гэты транзіт таксама і пастаўка тавараў выкарыстоўваецца ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, ў інтарэсах вытворчасці ўзбраенняў, як Беларусію, так і Расійскай Федэрацыі, якой ідзе на тое, каб забіваць украінцаў падчас гэтай вайны. Так вось, гэта наш падыход, але з другога боку для нас важна і захаваць гэтую камунікацыю. Учора міністр ўнутраных справ Польшы Камінскі даволі адназначна сказаў, што ёсць камунікацыя з дэмакратычнымі сіламі, і ён падкрэсліў, што яны не забудуцца пра беларусаў. Ён узгадаў, дарэчы, больш шырэй тэму палітзняволеных. Гэта таксама было ў лісце, які мы накіравалі ўсім міністрам унутраных справ. Вельмі важна дамагацца вызвалення палітзняволеных. І ён узгадаў і Алеся Бяляцкага, і Анджэя Пачобута, і тысячы беларускіх палітзняволеных. Гэта важна, што ўпершыню за апошнія гады фактычна, мы павінны сказаць, пастаўлены ультыматум Лукашэнку. Калі ён працягне гэты дзень, значыцца, мяжа будзе зачыняцца. Калі гэта будзе актыўны ўсплеск, нейкія здарэнні такія, звязаныя з узброеным канфліктам альбо масавым перакрачэннем мяжы, гэта прывядзе да поўнага закрыцця межаў. Лукашэнку як бы паставілі шклянку з кіпенем. Шклянку кіпеня і кажуць, вазьміся за яе, ну паспрабуй. Ну вось паглядзім, паспрабуе ён взяцца за гэту шклянку кіпеня. Фактычна, мы разумеем, што Лукашэнка разумее толькі мову, сілу. І ўжо хопіць дыскутаваць, хопіць расцягваць гэтай санкцыі, трэба дзейнічаць моцна, дакладна, мэтава і павелічваючы ціск.
Але тое, што мяжа ўчора не была зачынена, маецца на ўвазе, рашэнне не было прынятае, гэта сведчыць пра тое, што, відаць, усё-такі ў Еўразвязі, маю на ўвазе гэтыя краіны, которые мяжуюць з Беларусю, не ўспрымаюць пагрозу вагнераўцаў як нешта сур'ёзнае, так?
Яшчэ раз, гэтая пагроза разглядаецца комплексна. Яна разглядаецца з пункту гледжання Вагнера, яна разглядаецца з пункту гледжання нелегальнай міграцыйнай вайны, якую вядзе рэжым ўжо на працягу практычна 2 гадоў супраць Еўрапейскага Саюза. Тут таксама з'явілася пытанне беларускіх палітзняволеных, і для нас гэта было таксама важна. Давайте паглядзім гістарычна, такі вельмі кароткі экскурс у гісторыю. 2020 год, масавыя пратэсты ў Беларусі ў сувязі фальсифікацыі. Забітыя на вуліцах беларускіх гарадоў, тысячы ў турмах. 2021 год. Захоп самалёта Ryanair. І толькі тады былі ўведзены самыя моцныя санкцыі. 2021 год. Пачатак нелегальнай міграцыі і штучна арганізаванай гібрыднай вайны з выкарыстаннем людзей, нелегальных мігрантаў, адносных да Еўрапейскага Саюза. 2022 год. Прадстаўленне тэрыторыі Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. 2023 год. Размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі, групы Вагнера на тэрыторыі Беларусі. Пытанне, ці гэтыя суседнія краіны будуць на гэта ўсё глядзець і думаць, што ў іх усё добра з бяспекай? Не. Ці мы, беларусы, задаволены такой станам рэчам? Не. Ці мы павінны на гэта рэагаваць і пераконваць нашых партнёраў, што яны павінны рэагаваць вельмі моцна, пазбаўляючы рэжым фінансавых магчымасцяў рабіць усе гэтыя міжнародныя ўжо злачынствы. Дарэчы, мы не ўзгадалі і міжнароднае злачынства, звязанае з незаконным перамяшчэннем украінскіх дзяцей, якое пачалося яшчэ з 2021 года. Вось колькі ўжо зроблена Лукашэнкам. Ну, можна далей сачыць, можна сядзець на беразе.
Так выходзіць, што Лукашэнка перамагае пакуль што, калі не ўводзяцца некія супер-жорсткія або там санкцыі, або блакады мяжы, ён зможа гандляваць далей і рабіць што заўгодна. Вы зараз самі пералічылі, так?
Я бы так не ставіў акцэнт, я бы так не ставіў пытанне, перамагае ці не перамагае. Мы разумеем сёння, што гэта ўжо барацьба ні аднаго дня, ні аднаго тыдня, ні аднаго месяца. Гэта ўжо ідуць гады, 3 гады. Але ў мяне, як беларускага палітыка, проста як беларуса, узнікае вялікае пытанне таксама да міжнародных партнёраў. Чаму столькі міжнародных злачынстваў здзяйсняецца? Чаму столькі ахвяраў сярод беларусаў ужо ёсць? І чаму не выкарыстоўваюцца ўсе інструменты, якімі дыспануе, які мае ў сваім распараджэнні Еўрапейскі саюз і еўрапейскія партнёры. І тут я хутчэй кажу пра пытанні міжнароднага права, пра тое, што здзяйсняецца злачынства супраць чалавечнасці. Дарэчы, наш партнёр Justice Hub, літоўскае праваабарончы цэнтр, сумесна з камандай народнага антыкрызіснага ўправлення падрыхтавала чарговую справаздачу, у якой ўжо ўтрымліваецца 136 тысяч фактаў ахвяраў злачынства супраць чалавечнасці. І гэта зараз для нас разам са справай незаконным перамяшчэннем дзяцей становіцца вторым ударам, які мы наносім на рэжым Лукашэнкі. Але пытанне, што выкарыстанне гэтага інструменту не знаходзіцца ў нашых руках. Яно знаходзіцца ў руках міжнароднага трыбуналу ў Гагі, у пракуратурах нацыянальных краінаў, канкрэтных краінаў, у судовых сістэмах гэтых краінаў. І вось гэта пытанне да нашых партнёраў. Чаму да гэтай пары яны не карыстаюцца гэтым інструментам? І ў гэтым сэнсе тут не пытанне перамогі Лукашэнка, гэта пытанне не завышаных, але сапраўды нашых чаканняў, патрабаванняў, щоб гэта права пачало працаваць. Інакш узнікае пытанне, што такое дэмакратыя, што такое міжнароднае права, ці сапраўды патрэбна нам канвенцыя супраць гвалту Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая проста не працуе. Так давайце я дэнансуем. Я стаўлю пытанне, ну прабачце, я, канешне, не прэзідэнт Зеленскі. Зеленскі калісьці вельмі мудра сказаў, па што нам ААН, якая не можа спыніць вайну. Па што нам ААН, у якой старшынствуе Расія, якая з'яўляецца агрэсарам? Так па што нам канвенцыя супраць гвалту ААНаўская, калі яна проста не працуе?
Спадар Павел, дарэчы, а як украінцы паставіліся да вашых прапановаў? Вы перадалі ім 2 тыдні таму спіс асобу, якіх варта было б супраць якіх увесці санкцыі Нацыянальнаму бюро па пытаннях супрацьдзеяння карупцыі ў краіне. Там, здаецца, некалькі дзясяткаў было прозвішчаў. А ці яны штосьці робяць? Все-таки там сітуацыя, там вайна, і яны называюцца Лукашэнку суагрэсарам.
Падчас апошняй паездкі ў Кіеў нам удалося наладзіць вельмі добрае канструктыўнае ўзаемадзеянне з нацыянальным агенцтвам барацьбы супраць карупцыі Украіны. Мы знаходзімся ў штодзённай камунікацыі. Мы рыхтуем усе гэтыя прапановы. Нашы прапановы ўжо размешчаны на адпаведнай старонцы, якая мае назву, як я, можа, памыляюся, вайна і санкцыі, падаецца так. На гэтай старонцы яны ўжо размешчаны як кандыдаты на ўвядзенне санкцый. Гэта канкрэтныя персаналіі, гэта канкрэтна і прадпрыемствы, якія займаюцца вытворчасцю зброі для Расійскай Федэрацыі, для працягвання, прадаўжэння вайны. Ідуць працэдуры, якія ўнутраныя працэдуры Украіны. Я не магу іх прыспешыць. Ніхто з нашай каманды гэта зрабіць не можа. Гэта суверэннае права Украіны. Мы чакаем ўжо адпаведных рашэнняў. Спадзяюся, што гэтыя рашэнні будуць і будуць не... недолго нам прыйдзецца іх чакаць. Але супрацоўніца пайшло і пайшло вельмі канструктыўна.
Дарэчы, вы тады былі ў Кіеве не адзін з разам з Анной Камячуркам, дарадцам Светланы Ціхановскай. Ці штосьці з таго часу ўжо змянілася, прасунулася? Вы тады адмовіліся каментаваць пра нейкія канкрэтныя рашэнні, бо зразумела, бакі так дамовіліся, бо там не толькі з украінцамі сустракаліся, з палком Каліноўскай, нават не называючы дэталяў, калі іх немагчыма апублічваць. Усё ж такі, ці самі вы зараз вы бачыце нейкі зрух?
Ну, па-першае, на канферэнцыі «Новая Беларусь» быў прадстаўнік палка Каліноўскага, ён выступіў, і мы пачулі яго выступленне.
Даволі крытычна.
Ну, але важна было, што яно было, і што быў прысутны прадстаўнік палка Каліноўскага. Пагадзіцеся з вамі, што дэмакратыя менавіта на гэтым і палягае. Калі людзі збіраюцца разам, могуць мець розныя пункты гледжання, але збіраюцца разам, дзеля чаго? Дзеля таго, каб выпрацаваць максімальна аб'яднаную пазіцыю. Ніколі немагчыма выпрацаваць агульную для ўсіх, для ўсяго грамадства, для ўсіх сілаў, якія ёсць у кожнай краіны. І ў тым ліку і нашай дэмакратычнай Беларусі, бо людзі маюць свае падыходы, свае погляды. Але важна, што гэта прысутнасць была, важна, што голас быў пачуты. Зараз, скажу шчыра, ідуць чарговыя кантакты, кансультацыі. Ну, пакуль я не хацеў бы загадзя штосьці казаць. Давайце папрацуем над сутнасцю, а не над палітычнымі дэкларацыямі, заявамі, проста словамі. Працуем над сутнасцю.
Але дазвольте ўсё ж такі яшчэ адну палітычную дэкларацыю працытаваць. Я хачу працытаваць прэзідэнта Зеленскага, які адрэагаваў на словы Светланы Ціхановскай, якая калісьці казала пра тое ў інтэрв'ю ўкраінскай журналістцы, што магчыма яшчэ давядзецца беларусам як бы звяртацца да прэзідэнта Зеленскага ў пытаннях вызвалення Беларусі, Уладзімір Зеленскі адказаў, што украінская перамога паставіць на ўсім гэтым кропку не толькі для Беларусі, але таксама, напрыклад, для Малдовы і Грузіі, што іх будуць развязаны ўсе гэтыя вось пытанні цэласнасці іх дзяржаваў. І яшчэ Зеленскі сказаў, і не трэба думаць спадарні Ціхановскай пра арміі іншых дзяржаваў. Як вы самі ацэньваеце гэты адказ? Таму што яго можна прачытаць кожнаму па-рознаму, што ён адмовіўся, уцёк ад адказу або, наадварот, пацвердзіў, што сапраўды Украіна дапаможа.
Я все ж таки юрист и буду заходить из международного права. Когда мы разглядаем сегодня абсолютно однозначно, что Россия и, на жаль, Беларусь у особи режиму Лукашенко начала агрессию супроть Украины, то увоходжение украинских узброенных сил на территорию Беларуси с пункту международного права это будет так само агрессия. Иншая справа, когда это решение принимает Совет Безпеки Организации Объединенных Наций. Ти такой сценарий реально? На сегодняшний день нет. Ти будет он реальный завтра? Поживем, побачим. Але мы разумеем с вами геополитический контекст. И тому мы кажем перед усім про моральный выбор белорусов. Мы морально с пункту гледжання як чалавек, як людзі, стаім на баку украінцаў, бо прыйшлі ў іх дом і пачалі іх забіваць. І кожны чалавек будзе стаяць, нармальны чалавек будзе стаяць на баку украінцаў. А з пункту гледжання геапалітыкі, перамога Украіны, у якую мы верым і робім усё для таго, каб гэта адбылося, сталася, гэта напэўна значная, вялікая магчымасць для нас, для беларусаў, змяніць унутраную сітуацыю ў Беларусі. Бо па выніках гэтай вайны будуць падпісвацца, будуць прымацца геапалітычныя, стратэгічныя рашэнні. І вось пытанне ў тым, як будзе абмяркоўвацца тэма Беларусі, яно ўжо павінна быць сёння ў нашым парадку дня. Бо ўжо сёння Украіна, як ініцыятар 10 гарантый бяспекі, пачала гэтай перамогі. І наша роля на сённяшні дзень максімальна актыўна ўваходзіць у гэтую камунікацыю, каб пра Беларусь першая была мова, каб пра Беларусь не забыліся і каб пра Беларусь казалі словамі беларусаў тымі, хто хоча жыць у дэмакратычнай, незалежнай, суверэннай, бяспечнай дзяржаве Рэспубліка Беларусь. Вось гэта для нас зараз стратэгічна вельмі важная задача.
Я хацеў бы завершыць унутрыпалітычным пытаннем беларускім. У наступным годзе адбудзецца адзін дзень галасавання. Ці дэмакратычныя сілы пачалі ўжо некую дыскусію, а магчыма ўжо і вырашылі, што яны будуць рабіць з гэтым. Таму што ёсць розны погляд, што трэба ўдзельнічаць, адны кажуць, хоць у некай форме, а іншае, што трэба цалкам байкатаваць.
На конференции «Новая Беларусь» была принята ответная резолюция. Я запрошал бы усіх менавіта познайомиться с этой резолюцией. Там докладно, от самого початку мы кажем, что это не выборы. Это симуляция выборов. Это штучный процесс, який не можно назвать выборами.
Так, у 20-м годе было то же самое, это не были выборы.
У 20-м годе? Не, мы шли на выборы с вами.
Але это была симуляция?
Я голосовал за Светлану Тихановскую, не ведаю, за кого вы, я голосовал, не пытаюсь, это таймница каждой особы. Да? Але это были выборы, и мы перемогли на этих выборах. Просто с силой не дозволили нам, белорусам, я кажу про белорусов, как субъект белорусский народ, створить свою уладу, народную уладу. Вот. Так что на сегодняшний день мы не разглядаем это как выборы, это штучный процесс.
Але как политическая кампания?
Команда Народного антикризисного управления заходит с того, что у подобных симуляциях удельничать не мая сенсу. Просто нема сенсу. Бо гэта падстаўляцца з пункту гледжання таго, што цябе заўтра затрымаюць, арыштуюць, пасадзяць у турму, гэта дапамагаць рэжыму прадставіць, што гэта ўсё ж такі выбарчы працэс, бо калі ты ідзеш на выбарчы ўчастак, ты фактычна падтрымліваеш, што гэта выбары. Зафіксаваць падтасоўкі будзе немагчыма, бо назіральнікаў ніводнага нікога не дапусцяць. Нейкая спроба фіксацыі самастойна, гэта будзе рызыка пакарання. Таму, ну, прабачце, у чым на сегодняшний день удельничать. Треба створать альтернативные выборы, треба выбирать свой парламент, треба рухаться у гэтым накірунку. Да, складана, да, технологично, может, тяжко, але треба ісці гэтым накірункам і створать так само свои протолегитимные, легитимные представництвы.
Дзякую, вялікі спадар Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі і кіраўнік народнага антыкрызіснага управлення Павел Латушка. Дзякую вам.
Дзякую вялікі.
А для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядзелі канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Він так само доступний у відеоформаті на Ютубі.
З Праги вас вітає Сергій Абламейко. У сусідній з Білоруссю країні, яка гостинно прийняла офіс демократичної лідерки Світлани Тихановської і десятки тисяч білоруських політичних утікачів, узнікла проблема. Літовці занепокоїлися проявами так званого літвінізму серед білорусів і, як я не лічить, претензіями білорусів на їх історію. Ці оправдані страхи Литви, і що треба зробити, щоб білорусам порозумітися з літовцями? Про гэта мы паговорым з беларускім журналістам, літаратарам і перакладчыкам, у тым ліку з літоўскай мовы, Сергеем Шупам. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Сергей. Вітаю ўсіх нашых гледачоў і слухачоў.
Сергей, адкуль дым? Што здарылася ў апошнія месяцы?
Ну, наогул трэба сказаць, што гэтая тэма неяк так тлела ўжо на працягу, ну, мінімальна гаду 20, але была заўважна хіба што людзям, якія спецыяльна гэтым цікавяцца. А пару месяцаў таму, канкрэтна недзе ў красавіку, раптам яна уварвалася ў шырэйшую літоўскую грамадскасць. Адбылося гэта пасля таго, як на адным з YouTube-каналаў, канкрэтна такога украінскага журналіста Айдэра Муждабаева, выступіла беларуская актывістка ў краіне Алена Васильева. Яна піша, не можа, Васильева, але піша яна Васильева лацінкай, дзе яна расказала пра іншую інфападзею, пра інтэрв'ю Зянона Пазняка Мелказёрову у на YouTube-канале «Жызнь Маліна», якая датычылася, тая гаворка з Мелказёрова з Пазняком, датычылася у тым ліку сярод іншага, недзе адной з тэмаў была пра адносіны з Літвой і пра адносіны Пазняка да Вільні. Той відеоролік Мелказёров, ці журналісты, ці тыя, хто рыхтаваў яго ўжо да выставлення ў сетку, назваў даволі правакацыйна «Вільня наша». Я ўжо не памятаю, ці была з пытальнікам, ці без пытальніка. Просто, ну, мы разумеем, як журналісты, што для прыцягнення максімальнай колькасці увагі і клікаў. Але гэта просто выбухнула у літовском грамадстве як бомба. Пасля таго, як на это звернули увагу, это Алена Васильева с Айдаром Мужабаевым. Яны толькі гэтаму і прысвяцілі сваю гаворку прэтэнзіям беларусаў нібыта на Вільню і на частку літовской тэрыторыі, на літовскую гісторыю, на спадчыну Великого княства Литовского. Весь комплекс яны як бы прыцягнулі, таксама набраўшы мора клікаў, але гэтым разам яшчэ і прыцягнуўшы ўвагу літоўскай грамадскасці, некалькі важных людзей, інфлюэнсараў перапосцілі гэты іх як бы сюжэт у літоўскую інфармацыйную прастору, у літоўскіх соцсетках, і як бы гэты ком пачаў каціцца з гары і набіраць хуткасць, і тут ўсё як бы сплялося ў адзін ком, і тое, што ў Вільні цяпер знаходзіцца ў Вільні, ў Літве 60 тысяч новапрыбылых беларусаў пасля падзею 20-го года. І тое, што адбываецца вайна ў Україні, і тое, што, напэўна, актывізавалі сваю працу, у тым ліку ў Літве, расійскія спецслужбы і літоўскую шырэйшую грамадскасць, это все вельмі, вельмі сур'ёзна занепакоіла, што ў іх краіне знаходзіцца 60 тысяч людзей, якія магчыма, все заражаныя вось гэтым вірусам, які выявіўся ў гэтым інтэрв'ю Зянона Пазняка. Пасля яны пачалі знаходзіць іншыя выступы, не проста нейкіх маргіналаў, фрыкаў, якія там вядуць нейкія дробныя фейсбук-суполкі, тыя ліцвінійскія, а некаторых беларускіх гісторыкаў, некаторых іншых, все, дзе проста хоць неяк гучала ці слова «ліцвін», «ліцвіни», ці нейкія гаворкі пра беларускасць нейкай часткі гісторыі Літвы і Вялікого князства Літовского, або і сапраўды непасрэдныя такія прэтэнзіі на беларускасць Вільні, на беларускасць ВКЛ, як ўвогуле дзяржавы і так далей, і там ўжо падключыліся і палітыкі, і дэпутаты Сойму, і ось апошні крок, это ўжо была заява Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, прысвечаная праблеме літвінізму.
Цікава, што гэта праз Украіну колам так трапіла ў Вільню, і, канешна, ў гэтых заявах і дэпутатаў Сойму, і Дэпартаменту бяспекі гучаў тэрмін «літвінізм», «літвіны». Ці не выглядае, што беларусы і літоўцы паняцці «літвіны» і «літвінізм» разумеюць па-рознаму? Як ты лічыш, ці так гэта? І ў чым розніца, ў чым праблема тут?
Ну, найвялікшая праблема ў тым, што на вялікі жаль два суседнія народы, звязаныя шматвековай гісторыяй, даволі мала ведаюць адзін пра аднаго. Беларусы мала ведаюць пра тое, чым жывуць літоўцы. Літоўцы мала ведаюць, чым як бы жывуць беларусы, што яны абмяркоўваюць, што іх хвалюе, што іх палохае, на што яны спадзяюцца, чаго яны баяцца. Паміж гэтымі народамі проста вырас некі кітайскі мур неразумення. Ёсць там і моўныя як бы бар'еры, што, скажам, літоўцам тут трошкі прасцей, там яны больш будуць разумець па-беларуску, скажам, гісторыкі могуць чытаць працы сваіх беларускіх калегаў, а ўжо для беларусаў літоўская мова не заўсёды так простая, не заўсёды там Google Translate нават дапаможа, калі ты гэтую мову не ведаеш больш дасканала. І на гэтай глебе, на глебе этого неразумення, няведанне, калі народ пра другі народ не ведае, не разумее, ён пачынае яго баяцца, пачынае рэагаваць неяк на свой страх, гэты страх там часам пераліваецца ў нейкую там нецярпімасць, і вось гэта добра было неяк пазбягаць. Тое самае адбылося з тэрмінамі «літвін», «літвіны». Напэўна, не кожны сярэдні літовец ведае, што ў беларускай мове гэты тэрмін мае, ну, я не ведаю, 3-4-5 самых розных значэнняў. Хоць яны неяк блізкія, але розныя. Ліцвін – гэта і назва этнічных літоўцаў, як бы гістарычна, ну, вспомніў, і Міхалон Ліцвін – это этнічны літовец. І ось мне вспомінаецца пераспевы Янкі Купалы балады Міцкевіча «Тры будрысы», «Стары будрыс, тры сыны», як сам гэткіх «Ліцвіны». Тут однозначно называется представник балтского этничного народа, это сегодняшние литовцы. Литвин – это и политоним, просто жыхар Великого князства Литовского. Литвин – это уже у часы полянизации, это уже и частка польскамоўных людзей, перадусім шляхты Вялікага княства Літоўскага, сябе называлі ліцвінамі, часта незалежна ні ад паходжання, ні ад этнаканфесійнай прыналежнасці. Ліцвін – гэта ў уже вузейшым рэгіянальным сэнсе, гэта экзаэтнонім, это значыць не сама назва, а так, як называюць жыхароў памежных з украінскім этнасам і або палескім субэтнасам, так палюшыкі і украінцы называюць суседнія на поўначы людзей, якія гавораць уже беларускімі гаворкамі, яны называюць літвінамі, литвінамі, гэта мы ведаем і ад Падляшча, і аж да Бранішчыны. Але самі беларусы так сябе там не называюць, яны не беларусы, і ты таксама, скажам, палюшыкі называюць сябе беларусамі, але гэтых беларусаў, якія гавораць як бы так, як мы, яны называюць літвінамі. Але ўжо на цэлую Беларусь гэтая сама назва не пашыраецца, хоць часам як бы ў гістарычнай літаратуры 19-20 стагоддзі, калі яшчэ беларусы не вызначыліся са сваёй назвай, так гэта так яшчэ там кувыркалася ў навуковай літаратуры. Ну і плюс ліцвіны, это вось гэтыя новыя ліцвіны 2.0, якія проста кажуць, што трэба адмаўляцца і ад тэрміна Беларусі, ад тэрміна беларусы. Літва – это насамрэч Беларусь, а ліцвіны – это насамрэч беларусы. Вось гэта яшчэ адно значэнне. Літоўцы рэагуюць на все вот эти тэрміны ў беларускіх вуснах і з падазрэннем глядзяць на ўсіх, хто іх ужывае, надта не разбіраючыся ў якіх канкрэтных кантэкстах і ў якім канкрэтна значэнні.
Давай скажам пару словаў пра прыхільнікаў гэтага ліцвінізму ці ліцвінства. Што ты наогул думаеш пра гэтых беларускіх літвінаў у прыватнасці? Асабліва пра тых, хто марыць пра Літву Міцкевіча і Сыракомлі. От здаецца, што тая Літва сышла незваротна, але адзін з прыхільнікаў гэтага недавно напісаў нават, што ёсць вялікая розніца, беларусы не разумеюць, што ёсць літвіны і ёсць ліцвіны. Это зусім розныя рэчы.
Не, гэта ўжо абсалютна нейкая пошукі таму чорнага ката ў цёмным пакоі. Гэта чыста лінгвістычнае пытанне, ці паліталізуецца тэ, ці не паліталізуецца. Яно нічога агульнага не мае з раздзяленнем гэтых паняццяў і з адрозненнем. Ну, ясна, што сёння, ну, на спадчыну тых літвінаў, польскамоўных, это, скажем, пачатак 19-го стагоддзя, калі нараджаюцца новыя нацыі, вось гэта эпоха рамантызма, тыя літвіны, тыпа там Міцкевіча, Занай, каля іх, Літву айчызну моя, яны шукалі гэтую сваю Літву і в тым ліку і ў Беларусі, шукалі і беларускі фальклор, але называлі яго частай крывіцкі, там і літвінарускі. Все яшчэ былі пошукі гэтага тэрміна назваць гэты народ, які бы адрозніў назвай такой, якая бы адрозніла яго ад суседзяў. І ад палякаў, і ад расейцаў, і ад літоўцаў балцкіх, і ад украінцаў. Вось гэты працэс завершыўся больш-менш недзе в сярэдзіне пад канец 19-го стагоддзя, фактычна першым беларускім нацыянальным маніфестам прад мовай да дудкі беларускай Багушэвіча. Багушэвіч як бы зрабіў за нас усіх гэты выбар, і ад таго часу гэта этнас, гэтая палітычная новая нацыя пачала развівацца, узяўшы за нулявы пункт адліку гэты менавіта маніфест.
Калі чаму разышліся палітычныя шляхі літоўцаў і беларусаў? Гэта ж народы, паміж якімі ў гістарычным часе да 1991 году ніколі не было мяжы, ніколі не існавала.
Так, сапраўды, канкрэтная мяжы, якая пайшла паміж літоўцамі і беларусамі, ніколі не было. Яны былі або ў адной дзяржаве, або іх дзялілі ў розных дзяржавах так, што яны, скажем, у межах, вот, скажем, міжваенныя рэчы паспаліты, яны ўсё роўна былі не раздзеленыя ў гэтым віленскім ваяводстве. І вось 91-м, у Савецкім Саюзе таксама эта мяжа была чыста ўмоўная. У 91-м годзе яна сапраўды ўзнікла і пачаўся адлік новага часу сужыцця гэтых двух народаў. А пачалося, ну, зноў жа ж, пачалося ўсё ў 19-м стагоддзі, калі пачалі актыўна фармавацца вось гэтыя зародкі новых палітычных нацый. І калі мы ўжо закранулі вось гэты выбар беларусамі назвы беларусы, у літоўцаў гэта таксама адбывалася больш-менш у тыя самыя гады, можа быць, трошкі пазней гэтая кропка была пастаўленая. Было паўстанне, якое мы называем паўстанне Кастуся пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, якое, на жаль, у пляне фармавання новай нацыі было для нас катастрафічным у тым, што само паўстанне ніякіх выразных беларускіх лозунгаў не ставіла. Яно дало нам толькі Кастуся Каліноўскага, які першы як бы пачаў думаць пра сябе як беларус. Але 50 гадоў фактычна ягоныя вось гэтыя новыя думкі, новыя тое, што ён выснаваў.
Ну, 30 да Багушэвіча. І гоманаўцы, я б так не казаў, але это твоё права, твоё права.
30, но але всё роўна гэта былі вельмі, яны не далі штуршок як бы шырокаму народнаму ўсведамленню сябе беларусамі. Так? А ў Літве было трошку інакш, паўстанне таксама ім якбы вельмі моцна спыніла гэтыя працэсы, і гэтыя працэсы проста перанесліся ў эміграцыю і ў так званую малую Літву, это цяперашняя ўсходняя, это колішняя ўсходняя Прусія, цяперашняя Калінінградская вобласць падрасейская. І літоўскі маніфест, які можна параўнаць з Багушэвіцкім, выйшаў у 1883 годзе ў першым нумары часапісу месячніка Аўшра Зара, які выйшаў якраз у этой малой Літве ў Прусіі. І там Йонас Басанавічус, патрыярх нацыянальнага адраджэння Літвы, выступіў з такім праграмнай прадмовай, якая запусціла гэты часапіс, дзе ён і вызначыў вось гэтую пераемнасць. Там больш-менш гучыць так, што мы, літоўцы, страцілі амаль усё, і нас засталася толькі мова, і трэба за мову трымацца, каб не знікнуць зусім. Раней мы былі мацнейшыя, нас было болей, але вельмі шмат нашых людзей перайшлі на мовы тых людзей, пад панаваннем якіх яны апынуліся. І яны пішалі. Абнямечыліся і абславяніліся. І ён нават гэта абславяненне расшыфроўвае, а яны апынуліся сярод палякаў і сярод беларусаў, сярод гудас тэрміна ўжывае, ясна, не расейцаў мае на ўвазе. І яны перанялі іх мову і а і ніякай карысці гэта ні ім самім, ні самой Літве, ні тым народам не прынесла. Так вось давайце якбы вспамінаць пра нашу славную мінуласць. Там хотя не называется дословно Великое князство Литовское, але абсолютно контекст ясный, что гэты маніфест поставил на парадак дня вот гэты пункт адліку для новой нации, она озирается на былую славу, на былое князство. Але ставить ставку на этнолингвистичный компонент, и новая нация развивается как этнолингвистично. Не, яны не пераняли вот эту некую... Яны не хацелі ствараць, аднаўляць вялікае княства ў ягоным сэнсе полікультурным, поліэтнічным, полірэлігійным, а взяліся ратаваць тое, што далася ратаваць. Таму што калі б яны сапраўды тады у 80-х годах 19-го стагоддзя сказалі, давайте аднаўляць ВКЛ так, як яно было, палінізаванае, там з беларускім момантам, з літоўскім, з жамойцкім, і все это разам, а там неяк разбярэмся, так, можа быць, у іх увогуле нічого не выйшло. Таму што все тады як бы, цягнулі за сваё. Так вось гэтыя стартавыя пазіцыі вызначыліся. Беларуская, мы памятаем, у прадмове да Дудкі беларускай, там ніякіх адсылак да ВКЛ фактычна не было. Ясна, там акрэсленая тэрыторыя, ядро якой займала так званая Русь з той трыяды ВКЛ-аўскай Вялікага княства Літоўскага, Рускага.
Не горадня, горадня там ёсць у яго.
І горадня там ёсць, але ты не можаш якбы акрэсліць эту тэрыторыю так і назваць яе Літва. Разумееш, узяўшы там ледзь не да Таршка, з Бранскам і з тым, там уже якбы Літвой не пахла. Таму ён пра гэта не гаворыць. Ясна, што частка так званый, ну, тут просто трэба цяпер уже тады перайсці да тэрміну Літва. Вось, частка этой і гістарычнай Літвы, і гэтак званай Літуанія пропрыя натуральна супадае з гэтай картай, фактычна, якую так пасля намаляваў Карскі. Вось, але наўрад ці можна гэта ўжо назваць Літвой. І ён проста выбраў назву Беларусь, якая калісьці там 16-17 стагоддзі ахапляла там нейкае Паднепроўе, Падзвінне, а пасля яна ўсё перамяшчалася далей і далей і далей на захад. І ўрэшце рэшт вось недзе пад 20-е стагоддзі яна супала больш-менш з цяперашнім нашым уяўленнем, што мы называем Беларусь геаграфічна.
Бачыш, той маніфест беларускі і літоўскі раздзяляе менш за 10 гадоў і ён быў Багушевіч паўстанцам Каліноўскага, і бачыш, у перапісе 1897 года з ніадкуль з'явілася амаль 6 мільёнаў беларусаў, дакладна 5 мільёнаў 711 тысяч. Вось, так это цікава. Ну, окей. Але
ну не беларусаў, гэта была лінгвістычная якбы спрэчка.
Ну, яны
там,
назвалі мову сваю.
Там не пісаліся, там
да,
пісаліся.
Так. Носьбіты беларускай мовы.
Так, так.
Такім чынам, у 20-м стагоддзі літоўцы разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі.
Я цябе можа тут трошкі прыпыню, таму што цяпер пра то, як разышліся. Тут яны якбы яшчэ пачалі разыходзіцца, але ўсё роўна яны ішлі разам. Ну, зноў жа, напрыклад, Басанавічус написал это свой маніфест, дарэчы, у Празе. Так. Ён жыў у Балгарыі, але вось гэты маніфест быў напісаны ў Празе, і яны былі даволі блізка кантактавалі з беларускімі такімі самымі патрыярхамі. Нават быў адзін такі забаўны, амаль што трагічны выпадак, Іван Луцкевіч. Ёнасу Басанавічу ўратаваў жыццё, калі на Новы год 14-го яны апынуліся ў адным гатэлі, недзе ў Вінскі, не ведаю, што там канкрэтна была сітуацыя, але это з дзённіка Басанавічу, ён кажа, там печка прапускала гэты угарны газ, і ён ужо страціў прытомнасць. І толькі прыйшоў Іван Луцкевіч, і тут жа ж падняў на ногі дактароў, і так удалося Ёнаса Басанавічуса ўратаваць. Я думаю, яны актыўна кантактавалі тады, і ў іх не было ніякіх спрэчак наконт таго, што Літва, хто Літва, чыя Літва, Каму яна эта спадчына належыць, ясна, што яны ведалі, з каго складалася этнічна Вялікае княства літоўскае, і ніякіх канфліктаў паміж імі, паміж бацькамі нашых новых палітычных нацый не было. ВКЛ была дзяржава, якая проста дала імпульс двум народам, але ўжо на пачатку 19-го стагоддзя яны кожны пайшоў сваёй дарогай. Хаця да апошняга моманту, ну мы ведаем, было яшчэ рух краёўцаў, калі проста сапраўды былі спробы рамантычныя, ідэалістычныя аднавіць ВКЛ. Это нейкі там 15-ты год, ўжо дзе нямецкая акупацыя пачалася, яны нават выдавалі гэты універсалы Вялікага княства літоўскага на чатырох мовах: літоўскай, беларускай, польскай і на ідышы. Але перамог рэалізм, перамог гэтых ідэалістаў, і калі яшчэ нават за тыдзень да абвяшчэння незалежнасці Літвы браты Луцкевічы там напісалі такую дэкларацыю, зноў жа, аб аднаўленні ВКЛ у былых межах разам з літоўцамі, то гэта ўжо было трошкі запозна. Прайшоў тыдзень 16 лютого 18 года, Літва этналінгвістычна абвяшчае сваю незалежнасць, і праз месяц гэтую самую справу давялося зрабіць і беларусам, і яны тут ўжо былі асобна. Далі гэта развіццё адбывалася ўжо без таких романтичних, ніяких ідеалістичних усплесків. Больш ідеїв серед білорусів і літовців відновлення цього князства фактично не було. Була вельми цікава ідея Пілсудського просто захопити під час Совєтсько-Польської війни, максимально просто відновити Польщу у межах 773 года, і тоді це могло б утворити таку федеральну державу, нову Речь Посполиту з автономною Литвою, автономною Білорусією, автономною Україною, але це було, мабуть, мало реально, і я думаю, що тут це хоча був пропагандистський некий крок, може, навіть реально і серйозно про це не думав. Ну, історія могла по-різному розвиватися, там ще інші сюжети були можливі, але вже не будемо тут їх закранати.
Дмовські, кажуть, перешкодзю Пілсудському.
Гэта було НДК. Просто прагматично. Яны праглынулі столькі, колькі маглі ператравіць. Яны пабаяліся гуляць такія гульні, дзе ад Польшы там мала б што засталося. А так это все стало Польшай, все, што яны здолелі глынуць.
Тем не менш, мы теперь бачим, что вот за 20-е стагоддзе оказалось так, что литовцы вот разумение своей сучасной этнічнасці экстраполявали у часы існавання Вялікага княства Літоўскага, і гэтая дзяржава аказалася ў іх вачах і галовах сёння літоўскай, у сённяшнім разуменні. У выніку сёння шмат каму вельмі цяжка прызнаць нейкую значную ролю славян у гісторыі Вялікага княства Літоўскага і ў гісторыі Вільні. Дак што, на тваю думку, тут можна зарабіць? Ці магчыма скарэктаваць гістарычную адукацыю ў Літве, так, каб, фігуральна кажучы, трэці пункт 9 артыкулу статуту Вялікага княства Літоўскага 1566 году про тое, што дзяржаўныя і духовныя пасады у дзяржаве могуць займаць толькі патомныя ўраджэнцы княства Літвін і Русін. Вот каб гэты пункт стаў шырока вядомы, як ты думаеш, каб роля беларусаў і іх культуры ў гісторыі княства была ў Літве неяк прызнаная і стала вядомай, каб нас ніхто не баяўся, беларусаў?
Гэта праца, якая перад намі стаіць, перад намі і перад літоўцамі. Гэта экстрапаляцыя адбылася раней, не то што экстрапаляцыя, як я сказаў, яны з самага пачатку сваю новую ідэнтычнасць ставілі на пераемнасці з Вялікім княствам літоўскім, і таму тое, што Літва по-літоўску Летува, это і Вялікае княство Літоўскае, і цяперашняя Літва, это ад самага пачатку была аксіомай. Так што у 20-м стагоддзі просто, калі абвешчана была незалежнасць, стварылася сістэма адукацыі, сістэма папулярызацыі гістарычных ведаў. Яны заўсёды спрошчаныя ва ўсіх народаў, каб гэта прасцей даходзіла, каб гэта шырэй успрымалася, каб там менш было розных нюансаў. І вось гэта можа захавалася. Школьныя падручнікі, яны кансерватыўныя. Таму што літоўская навука, увогуле гуманітарная, не толькі гістарычная, скажам, літаратура, калі раней яны пабоіваліся браць на сябе, уключаць у сябе і гэтую нелітаўскамоўную спадчыну ВКЛ, то пасля, ось уже на апошнія 30 гадоў, па-моему, яны займаюцца, я б сказаў, такім пазітыўнымі нейкімі даследаваннямі, Скажем, энциклопедия Великого князства Литовского, Литовская, это не про то, я там чья была ВКЛ, там, и кто засновал Вильню, а про то, как там это житё отбывалось, как там дейничали, я не ведаю, там, медичные установы, адукация, там, как там с ведьмарками обыходились, такое штодённое житё, то, что саправды важно и цікаво. Потому что то, коли кто докажешь, там, не докажешь, кто там засновал Вильню, там, там, где короновался Миндовг, это на сегодняшний день это уже чисто академичные питания, которые не мусят уплывать на теперешние некие контакты.
Я хотел у тебя еще спытаться, что ты вот последовательно выступаешь супроть термину «Литува», який використовують некоторые белорусские историки, навод, и публицисты. А вот, коли почитать польских историков, ці, наприклад, американца Тимоті Снайдера, то, ну, саправды, Велике князство Литовское у 16-19 стагоддзях было не той этничной Литвой, якую мы ведаем сёння. А откуль у литовцев, на твою думку, право на назву?
Не, ну я уже закранул. Право то, что они с самого початку это декларировали. То, что они жили на той территории, и на своей мове они называли и себе, и ту старую державу однольково. Белорусы эту декларацию николи, как бы, с такой декларацией николи не выступали, апрача вот этих опошних неких там поползновений. И тому тут как бы нема про что говорить. Так, как бы, а с другого боку, ни польские навуковцы, ни Тимоті Снайдер не уживают той самый термин и для исторической Литвы, и для сегодняшней. Это будет Литва, Литвения, и они этими дитячими гульнями не занимаются. А это просто от нашей белорусской безвыходности, от отчувания некого комплекса неполноценности. Вот кому-то сдается, что поменяй назвы, и все одразу вырешится. И не треба никакой ни адукации историчной, ничего, потому что всем все будет ясно. Если, ну, я не веду. Для меня это просто образа белорусского народа. Просто люди, которые уживают термины, причем я амаль что николи не чул, каб яны ведали нават, где натиск в этих словах ставится. Они кажут, что это сама назва, и мы так называем, как сами себя называют. Ни один литовец не кажет ни литува, ни литувийцы. Так что тут нават на этом уровне помылки. Але головное, давайте так вот подумаем. Коли вот это радикальные литвинисты, те литувисисты, какая их мета? Вот их мета что? Повысить уровень самосвядомости тем, что вот мы разделим сегодняшнюю Литву историчную. Ты веришь, что то, что вот это раптом все белорусы белорусизуются?
Не, конечно, это некое самоедство, выкликанное неудачами.
На у тым стане, у якім фармаванне беларускай нацыі, якое я лічу, яшчэ не скончылася, знаходзіцца сёння, вось такія всякія як бы эксперыменты, яны вельмі шкодныя. Вырашыць праблему пашырэння нейкай гістарычных усведамлення гістарычнасці не. Ніякая праблема гэтым не вырашаецца. Не, праблема адна вырашаецца вельмі добра. Каму это на руку? Плюс мы ведаем, что абсолютная большиня этих литвинистичных, литувисистичных дейностей и в соцсетках, и в литературе, и она российскомовная. Как и Библии литвинистов, это там Тарас и Дзержинский, это принципово русскоязычные люди. Так про что тут вога? Кому это выгодно? Давайте, куи продес. Кто на этом выиграет? Литовцы, которые на уши стоят от этого? Не белорусы, яким тем, кому это и было до сегодня до лямпочки, тем оно и будет до лямпочки, хоть ты переназови 5 разов, что Беларусь, что Литву. А вот, скажем, России это окей, потому что и они хотят Беларусь иметь при себе, а как подорвать, как не допустить вот этого сполучения, вот этого союзництва Беларуси с Литвой. Тому лечу, что как во всех наших с литовцами дальнейших обмеркованиях этих тем мы мусим перш за все сходить с некого сегодняшнего политичного прагматизма. Поглядите, як нам болить, коли мы бачим, где бы то ни было, коли побач стоят президенты Польши, Литвы и Украины. Як мы отчуваем просто с болем, что там одного человека не хапая, нормального президента, президентки Беларуси нормальной. Во всех інших комбинациях. Поглядите на карту, як терчить эта Беларусь, як так белорусский балкон, так званый, ки там не повинен быть. Беларусь мусит быть часткой вот этой усходноевропейской просторы от Эстонии до Молдовы. И Беларусь с Литвой ледь не головное злучво у этом, как бы, балта Чорноморським коридорі, Балтично-Чорноморським колекторі. І тому наша мета просто, каб ми були разом, каб нас нічого не роз'єднувало, каб нас нічого не робило ворогами. І тоді ми мусимо йти на які розумні приймальні компроміси. Білоруси мусять відмовитися від монополізації історії ВКЛ, від називання того, що Вільня – це білоруський город. Є білоруська Вільня, і це мусять признати літовці. Була білоруська Вільня в міжвоєнному часі, була і літовська Вільня в міжвоєнному часі. Але при всім при тим, ні литовським, ні білоруським городом Вільня тоді не була. І це так само якби ясно. З другого боку, я думаю, те, що Вільня у виніках, по виніках Другої світової війни перейшла до Литви і залишилася в Литві, це, я думаю, найкраще, що можна було для Вільні придумати. Уявіть собі, коли б в 45-44 році Вільня досталася той Білорусі, яка тоді була, абсолютно вичерпаний інтелектуально, тотально русифікований, тотально якби спартизанований, комуністичний такий. Ну, просто ми бачимо, що перетворено город.
Абсолютно, абсолютно ти маєш рацію і на конт Вільні, і на конт гетага. Кожному адукованому чоловіку зрозуміло, що невдачі в Білорусі у її історії, а не в назві. Дякую, Сергій. На сувязі з Прагою був білоруський журналіст, літератор і перекладчик, у тим ліку літовської літератури, Сергій Шупа.
Дякую всім. До побачення.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіте і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Олівер Вагнер.